สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชี้ว่าเห็นสัญญาณทางบวกหลังจากเกาหลีเหนือสวนสนามโดยไม่นำจรวดยิงข้ามทวีปร่วมแสดงและฝั่งตะวันออกของสหรัฐนั้นเตรียมรับมือกับพายุใหญ่คนหลายพันคนในรัสเซียรวมตัวกันประท้วงการปฏิรูปบำเหน็จบำนาญข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์แนะ Apple ให้ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่สหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการภาษีนอกจากนั้นแล้วรัฐบาลฮานอยเรียกร้องต่อบริษัทอเมริกันให้จ่ายค่าเสียหายจากฝนเหลืองช่วงสงครามเวียดนามช่วงท้ายอย่าลืมติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มอเมริกันวัย22ปีที่เป็นโรคดาวซินโดรมแต่ไม่ยอมแพ้ต่อความบกพร่องและสามารถเปิดธุรกิจขายถุงเท้าร่วมกับบิดาภายใต้ชื่อ John's Crazy Socks อย่าลืมติดตามครับกับชาวรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนประท้วงขณะที่นักการเมืองที่รัฐบาลหนุนหลังจำนวนมากรวมถึงผู้ชิงชัยตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกกำลังเข้าใกล้ชัยชนะในการเลือกตั้งนะครับในวันที่มีการจัดการเลือกตั้งนั้นยังมีรายงานข่าวถึงการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นการนำบัตรที่ลงคะแนนแล้วผิดกฎหมายยัดใส่กล่องนายเดมิทรีกูดคอฟหัวหน้าพรรค Party of Change ที่มีตัวแทนชิงชัยตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งแต่เป็นเหมือนการแต่งตั้งคนเดิมให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปมากกว่านะครับสำหรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกของนายเซอร์เกย์โซบิดานีเขานั้นถือว่าเป็นตัวเก่งและน่าจะได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายนะครับและผู้ท้าชิงที่สามารถเลือกตั้งได้ในครั้งนี้นั้นต้องผ่านการอนุมัติจากทางการรัสเซียเสียก่อนนะครับแม้นักการเมืองที่ฝ่ายรัฐบาลเกรมลินหนุนหลังนั้นจะมีโอกาสมากที่จะชนะหลายคนและชนะอย่างถล่มทลายแต่ปัญหาเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นได้รับการพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้เช่นกันนะครับผู้นำพรรคฝ่ายค้านอเล็กซีนาวาลนีผู้ที่กำลังติดคุกจากโทษจำคุก30ปีข้อหาละเมิดกฎหมายการประท้วงนั้นเรียกร้องให้คนทั่วประเทศเดินขบวนต่อต้านแผนของรัฐบาลกลางที่ต้องการเพิ่มอายุวัยเกษียณซึ่งแผนดังกล่าวนั้นทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแนวทางการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญนั้นได้เคยจุดชนวนให้เกิดการประท้วงมาแล้วและผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ชี้ให้เห็นว่าความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นก็ได้แสดงท่าทีผ่อนปลนมากขึ้นกับแผนดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้ที่ทำสำรวจครั้งนี้ร้อยละ90นั้นไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงอายุเกษียณของชาวรัสเซียนะครับและที่กรุงมอสโกนะครับคนจำนวนหลายพันคนรวมตัวกันที่จัตุรัสพุชกินและเรียกร้องให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีปูตินและกล่าวคำที่แสดงให้เห็นว่าไม่พอใจต่อนโยบายของประธานาธิบดีปูตินและเรียกผู้นำรัสเซียว่าเป็นโจรทั้งนี้นโยบายปฏิรูปของรัสเซียนั้นก็ยังถูกเปรียบเปรยว่าเป็นการปล้นประชาชนอีกด้วยนะครับการประท้วงลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกหลายสิบเมืองทั่วประเทศและพายุการเมืองในรัสเซียนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับความแปรปรวนรุนแรงของอากาศชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะครับพายุโซนร้อนฟลอเรนซ์ได้เพิ่มกำลังความรุนแรงมาเป็นเฮอริเคนและอาจสร้างความเสียหายต่อเมืองชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐสัปดาห์นี้นะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่ารัฐตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นต้องสอดส่องความเคลื่อนไหวของพายุและให้ประชาชนรับฟังการเตือนภัยและคำสั่งจากเจ้าหน้าที่พายุฟลอเรนซ์นั้นมีกำลังลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในขณะเดียวกันนะครับพายุโซนร้อนไอซักซึ่งอยู่ไกลจากพายุฟลอเรนซ์ไม่กี่ร้อยกิโลเมตรทางตอนตะวันออกนั้นก็กำลังเพิ่มระดับความรุนแรงเช่นกันและคาดว่าจะกลายเป็นเฮอริเคนอีกไม่นานนี้ด้วยนะครับผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งอยู่ทางตอนออกของสหรัฐนายรอยคูเปอร์ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นต้องเตรียมภัยเป็นอย่างดีนะครับเจ้าหน้าที่ในรัฐฟลอริดาและเซาท์แคโรไลนานั้นก็จับตามองพายุอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับพายุฟลอเรนซ์นั้นอาจจะสร้างความเสียหายต่อฝั่งตะวันออกของสหรัฐไปทางเหนือและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมในรัฐนิวเจอร์ซีย์อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับที่พายุอาจจะไม่พัดเข้าฝั่งและอ่อนกำลังลงในที่สุดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของสหรัฐนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นระบุในวันอาทิตย์ว่าการที่เกาหลีเหนือจัดพิธีสวนสนามโดยไม่มีจรวดขีปนาวุธแบบยิงข้ามทวีปหรือ ICMB ร่วมขบวนด้วยนั้นถือเป็นสัญญาณทางบวกที่ยิ่งใหญ่นะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรดิมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพสุภาพลทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันอาทิตย์ว่าขอบคุณประธานคิมหลังจากเกาหลีเหนือจัดพิธีสวนสนามในวันอาทิตย์ในโอกาสครบรอบ70ปีการก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือทวีตของผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าเราทั้งคู่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคนคิดผิดซึ่งเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์โยงไปถึงการเจรจาที่ชะงักงันเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและว่าไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเจรจาของคน2คนที่ชื่นชอบกันและกันและดีกว่าช่วงก่อนที่ตนจะเข้ารับตำแหน่งพิธีสวนสนามของเกาหลีเหนือในครั้งนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งมีทั้งรถถังเครื่องยิงจรวดและจรวดขีปนาวุธหลายชนิดถูกนำมาเข้าร่วมในการเดินขบวนด้วยแต่สิ่งที่หายไปคือขีปนาวุธแบบโจมตีข้ามทวีปซึ่งเกาหลีเหนือเคยขู่ว่าสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เพื่อยิงโจมตีได้ถึงดินแดนในการปกครองของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงพิธีสวนสนามของกรุงเปียงยางในครั้งนี้ว่าดำเนินไปอย่างสันติและมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและได้อ้างคำพูดจากสื่อแนวอนุรักษ์นิยมของสหรัฐคือ Fox News ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าเกาหลีเหนือไม่นำขีปนาวุธแบบโจมตีข้ามทวีปมาร่วมในพิธีนี้เพราะต้องการแสดงให้ผู้นำสหรัฐเห็นถึงความตั้งใจที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามผู้นำคิมจองอึนที่นั่งเป็นประธานในการสวนสนามครั้งนี้ด้วยนั้นไม่ได้กล่าวปราศัยต่อประชาชนดังที่มักปฏิบัติอยู่เป็นประจำแต่อย่างใดนะครับการสวนสนามในกรุงเปียงยางครั้งล่าสุดมีขึ้นในช่วงที่เกาหลีเหนือกำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อหลังจากที่ผู้นำคิมเพิ่งพบเจรจากับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สิงคโปร์เมื่อ2เดือนก่อนโดยผู้นำคิมรับปากกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ไม่ได้มีข้อตกลงอย่างชัดเจนว่าจะยกเลิกเมื่อไหร่และอย่างไรนะครับการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางประสบภาวะชะงักงันในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นำไปสู่คำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ให้ยกเลิกกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอทั้งผู้นำคิมและประธานาธิบดีทรัมป์ต่างต้องการให้มีการทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเจรจารอบต่อไประหว่างทั้งสองประเทศโดยรัฐบาลวอชิงตันนั้นต้องการให้เกาหลีเหนือแสดงความชัดเจนถึงภาระผูกพันในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่เกาหลีเหนือเองก็ต้องการการรับประกันด้านความมั่นคงปลอดภัยและเงื่อนไขอื่นๆก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าวเช่นกันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้นำคิมได้ออกมาระบุว่าเกาหลีเหนือจะทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ภายในปีค.ศ. 2021ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาคุยกับเราที่ Facebook พร้อมทั้งดูภาพข่าวจากทั่วโลกที่ Account Instagram ของเรา VOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเจ้าหน้าที่สวีเดนนั้นเริ่มนับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นอาจจะเปลี่ยนทิศทางการเมืองของสวีเดนที่มีภาพลักษณ์เสรีนิยมอย่างเหนียวแน่นก่อนหน้านี้นะครับผลการนับคะแนน Exit Poll ระบุว่าพรรคเดโมแครตของสวีเดนหรือ Sweden Democrats นั้นซึ่งมีนโยบายต่อต้านคนต่างด้าวและสนับสนุนการออกจากสภาพยุโรปนั้นได้คะแนนเพิ่มนะครับและฝ่ายขวาจัดและฝ่ายซ้ายจัดก็กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นในเวลาเดียวกันผู้นำพรรคสวีเดนเดโมแครตนายเจมี่อัคเคสันกล่าวต่อผู้ที่มาลงคะแนนในวันเสาร์นะครับว่านโยบายคนต่างด้าวของสวีเดนนั้นควรมีความรัดกุมในการหาเสียงช่วงสุดสัปดาห์นายกรัฐมนตรีสเตฟานลอฟเฟนกล่าวเตือนว่าผู้ที่มีความเกลียดชังกำลังระดมการเคลื่อนไหวและยั่วยุให้คนในประเทศผิดใจกันนะครับนอกจากนั้นเขาบอกว่าฝ่ายของตนนั้นจะต่อต้านทิศทางดังกล่าวและจะยืนหยัดเพื่อความเท่าเทียมกันของคนในประเทศนะครับเช่นเดียวกับหลายประเทศในยุโรปสวีเดนนั้นรับคนเข้าเมืองจำนวนมากซึ่งส่วนมากนั้นเดินทางมาจากตะวันออกกลางเอเชียใต้และแอฟริกานะครับในปี2015ผู้ลี้ภัยจำนวน 163,000 คนเดินทางเข้ามาในสวีเดนและทำให้ประเด็นคนต่างด้าวนั้นสร้างความแบ่งขั้วทางการเมืองในสวีเดนนะครับผู้ทำสำรวจความคิดเห็นประชาชนพบว่ากลุ่มพรรคเดโมแครตของสวีเดนซึ่งมีต้นตอนีโอนาซีนั้นได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและอาจจะเป็นเสียงทางการเมืองที่มีนัยยะสำคัญในสภาอีกด้วยนะครับไปกันต่อที่เวียดนามนะครับทางการกรุงฮานอยกำลังเรียกร้องบริษัทมอนซานโตให้จ่ายค่าเสียหายแก่ประชาชนที่ยังเจ็บป่วยหรือพิการจากฝนเหลืองหรือเอเจนต์ออเรนจ์ที่บริษัทนี้ผลิตซึ่งกองทัพอเมริกันใช้สารดังกล่าวเพื่อกำจัดป่าที่กำบังตัวและเป็นผลผลิตอาหารของกองทัพเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเสนอครับ
สื่อมวลชนเวียดนาม VN Express International รายงานนะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ร้องขอให้บริษัทมอนซานโตกับบริษัทอเมริกันอื่นๆชดเชยค่าเสียหายแก่เหยื่อสารฝนเหลืองเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเวียดนามได้เรียกร้องเรื่องนี้หลังจากคณะลูกขุนอเมริกันได้ตัดสินให้บริษัทมอนซานโตชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ป่วยมะเร็งชาวอเมริกันคนหนึ่งที่กล่าวหาว่าเขาเป็นมะเร็งเพราะได้รับพิษจากสารยาฆ่าหญ้าที่ผลิตโดยบริษัทดังกล่าวข้อเรียกร้องของเวียดนามล่าสุดนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการตัดสินของคณะลูกขุนอเมริกันดังกล่าวค่ะหลังจากการพ่ายแพ้ในคดีแบบเดียวกันนี้ของชาวเวียดนามกลุ่มหนึ่งในปีค.ศ.2005ในศาลรัฐบาลที่นิวยอร์กค่ะทรังเงียนผู้อำนวยการแห่งศูนย์การระหว่างประเทศศึกษามหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โฮจิมินห์กล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามยังหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการยื่นฟ้องต่อศาลโลกซึ่งจะเป็นการฟ้องร้องระหว่างประเทศเนื่องจากการฟ้องร้องระหว่างประเทศจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองกับสหรัฐเมอร์เรย์ไฮเบิร์ตรองผู้อำนวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าเวียดนามมองว่าคำตัดสินเอาผิดต่อบริษัทมอนซานโตเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ทางกฎหมายที่ยกเลิกคำอ้างเก่าที่ว่าสารกำจัดวัชพืชที่ผลิตโดยมอนซานโตไม่มีอันตรายค่ะเขากล่าวว่าก่อนหน้านี้ความพยายามทางกฎหมายในการพิสูจน์ว่าสารพิษร้ายแรงไดออกซินทำให้เกิดความพิการในทารกในครรภ์ล้มเหลวมาตลอดในศาลสหรัฐมีชาวเวียดนามราว 80,000 คนที่ได้รับความช่วยเหลือในปัจจุบันจากอาการเจ็บป่วยและจากความพิการที่เกิดจากการได้รับสารพิษนี้ทางด้านคาร์ลเทเลอร์ศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ที่เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียกล่าวว่าเวียดนามเคยมีอุปสรรคในการหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากสารฝนเหลืองค่ะ ผู้ฟ้องร้องชาวเวียดนามแพ้คดีในปีคศ2005เพราะพวกเขาไม่สามารถพิสูจน์เรื่องการละเมิดข้อห้ามในการใช้สารเคมีอันตรายเป็นอาวุธในระหว่างสงครามและความเกี่ยวข้องระหว่างสารฝนเหลืองกับปัญหาสุขภาพต่างๆค่ะศาสตราจารย์เทเลอร์ชี้ว่าโอกาสอาจจะเป็นของเวียดนามหากพิสูจน์ได้ว่าสารราวดับสารเคมีกำจัดวัชพืชของบริษัทมอนซานโตที่คณะลูกขุนสหรัฐตัดสินเมื่อเร็วๆนี้ว่าทำให้ชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นมะเร็งมีสารพิษเดียวกันกับสารฝนเหลืองค่ะเขากล่าวว่าสารฝนเหลืองยังคงมีพิษตกค้างอยู่ในพื้นที่บางจุดที่จัดเก็บสารนี้ในช่วงสงครามเวียดนามที่สิ้นสุดลงในปีคศ1975เหยียนฟงทรารองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามเชื่อว่ามอนซานโตต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยแก่ชาวเวียดนามที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากสารฝนเหลืองซึ่งเป็นสารกำจัดวัชพืชที่ผลิตโดยบริษัทมอนซานโตค่ะรัฐบาลสหรัฐได้มอบเงินช่วยเหลือแก่เวียดนาม$230 ล้านเพื่อใช้ในการกำจัดสารไดออกซินในดินที่สนามบินดานังของเวียดนามบรรดานักวิชาการกล่าวว่าเงินช่วยเหลือจากสหรัฐแก่เวียดนามในการกำจัดสารฝนเหลืองที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของสองชาติที่ดีขึ้นในปัจจุบันกลายเป็นอุปสรรคแก่รัฐบาลเวียดนามในการผลักดันรัฐบาลสหรัฐในการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ชาวเวียดนามที่ได้รับผลกระทบค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและข่าวจาก US Open นะครับรอบชิงของฝ่ายชายปรากฏว่าโนวัคจาโควิชจากเซอร์เบียนั้นเอาชนะฮวนเดลพอร์โตจากอาร์เจนตินา3เซตรวด 6-3 7-6 และ 6-3 ถือเป็นแชมป์US Open ของโจโควิชครั้งที่3นะครับและเป็นแกรนด์สแลมครั้งที่14นะครับส่วนก่อนหน้านี้ทราบผลแล้วนะครับแชมป์หญิงตกเป็นของนาโอมิโอซากะที่เอาชนะเซเรนาวิลเลียมส์ไปนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจกันบ้างครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่คุณสงพสุภาผลมีรายงานข่าวธุรกิจมานำเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันเสาร์ว่าราคาสินค้าของบริษัทเทคโนโลยี Apple นั้นอาจแพงขึ้นนะครับเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐมีแผนเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าที่ผลิตในจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ผลิตในประเทศจีนด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ายังมีทางหลีกเลี่ยงภาษีนี้นะครับคือย้ายฐานการผลิตกลับมายังสหรัฐโดยระบุว่า Apple ควรเริ่มสร้างโรงงานใหม่ในอเมริกาได้แล้วก่อนหน้านี้ทาง Apple ยอมรับว่านโยบายของรัฐบาลทรัมป์ที่จะเพิ่มภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนรอบใหม่รวมมูลค่า $200,000 ล้านนั้นอาจทำให้สินค้าบางอย่างของ Apple มีราคาสูงขึ้นเช่นนาฬิกา Apple Watch และคอมพิวเตอร์ Mac ที่ผลิตในจีนในทางกลับกันสินค้าของ Apple ที่วางขายในจีนเช่น iPhone ก็อาจมีราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากมาตรการตอบโต้ด้านภาษีของรัฐบาลจีนเช่นกันเมื่อวันศุกร์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าพร้อมจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มอีก$267,000 ล้านนอกเหนือจาก $200,000 ล้านที่เตรียมปรับขึ้นเร็วๆนี้นะครับซึ่งเป็นการยกระดับสงครามการค้าอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลปักกิ่งซึ่งก็แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคอเมริกันอย่างมากรายงานของ CNBC ระบุนะครับว่าหุ้น Apple ร่วง1%เมื่อปิดการซื้อขายเมื่อวันศุกร์เนื่องจากมีการเปิดเผยว่ามีสินค้าของ Apple หลายประเภทที่จะได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับนายมาร์คซานติหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Moody's Analytics ก็ประเมินนะครับว่าการที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนครั้งล่าสุดนั้นจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐราว 0.25% ในช่วง12เดือนข้างหน้านะครับนอกจากนี้ยังกระทบการจ้างงาน 350,000 ถึง 400,000 ตำแหน่งโดยคาดว่า GDP ของสหรัฐจะทรงตัวอยู่ที่3%ในปีนี้นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานเมื่อวันศุกร์ด้วยว่ายอดขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดนะครับคือ $31,000 ล้านเมื่อเดือนสิงหาคมแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้มาตรการเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวมหลายแสนล้านดอลลาร์แล้วก็ตามนะครับ และเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว CNBC รายงานอ้างอิงหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ที่ระบุว่าโฆษกของนายแจ็คมาผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาออกมาปฏิเสธรายงานของ New York Times ที่ว่านายมากำลังเตรียมเกษียณการทำงานเร็วนี้เพื่อไปให้ความสำคัญกับการทำงานการกุศลเพื่อการศึกษานะครับ South China Morning Post ระบุว่าโฆษกของแจ็คมาบอกว่ารายงานดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องและยังบอกด้วยว่าในวันจันทร์นี้นายมามีกำหนดจะเปิดเผยคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลบริษัทในอนาคตโดยนายมาจะยังคงรับบทบาทกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ดูแลด้านการวางยุทธศาสตร์ต่างๆของบริษัทต่อไปนะครับการประกาศครั้งนี้จะมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดปีที่54ของนายมานะครับแจ็คมาก่อตั้งอาลีบาบาเมื่อปีค.ศ.1999และได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนด้วยรายได้กว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสมาคมเทนนิสสหรัฐปรับเงินเซเลน่าวิลเลียมส์รองแชมป์หญิงเดี่ยว US Open คนล่าสุด 17,000 ดอลลาร์หรือราว 560,000 บาทจากการละเมิดกฎข้อบังคับระหว่างการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ US Open เมื่อวันอาทิตย์เซเลน่าจะต้องจ่ายค่าปรับจากความผิด3ครั้งระหว่างการแข่งขันกับนาโอมิโอซากะนักเทนนิสหญิงวัย20ปีจากญี่ปุ่นซึ่งเซเลน่าแพ้ไป2เซตรวดนะครับความผิดแรกคือการที่เซเลน่าถูกกล่าวหาว่าดูสัญญาณมือจากโค้ชของเธอเองที่นั่งอยู่ในกลุ่มผู้ชมซึ่งเธอถูกตักเตือนโดยจะต้องเสียค่าปรับส่วนนี้ 3,000 ดอลลาร์ความผิดที่2คือการทำลายไม้เทนนิสซึ่งเธอถูกปรับแต้มและจะถูกปรับอีก 4,000 ดอลลาร์และความผิดที่3คือการที่เซเลน่าเรียกผู้ตัดสินคาร์ลอสรามอสว่าหัวขโมยซึ่งทำให้เธอถูกปรับ1เกมและถูกปรับเงิน 10,000 ดอลลาร์รวมทั้งหมด 17,000 ดอลลาร์นะครับเหตุการณ์นี้ก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในหมู่แฟนเทนนิสทั่วโลกนะครับโดยบิลลี่จีนคิงอดีตนักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกและนักรณรงค์เพื่อสิทธิของนักกีฬาหญิงระบุทาง Twitter ว่าเมื่อผู้หญิงแสดงอารมณ์ออกมาพวกเธอถูกเรียกว่าเป็นโรคประสาทและถูกลงโทษแต่เมื่อผู้ชายทำแบบเดียวกันพวกเขากลับได้รับการยกย่องว่ากล้าพูดอย่างเปิดอกและไม่มีผลตามมาแต่อย่างใดนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไปฟังเรื่องราวชายหนุ่มที่เป็นโรคดาวซินโดรมแต่สามารถสร้างธุรกิจถุงเท้ากับบิดาจอห์นส์ครีซี่ซ็อกมีรายได้แล้วถึง4ล้านดอลลาร์ติดตามรายละเอียดจากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
หลังจากเรียนจบระดับมัธยมปลายนะคะจอห์นโครนินไม่อยากจะทำอะไรมากไปกว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจกับบิดาของเขามาร์คโครนินค่ะ
You are Down Syndrome Superhero
ลูกชายกับพ่อได้นั่งคุยกันถึงไอเดียการทำธุรกิจนะคะและตกลงใจเลือกสินค้าที่ลูกชายรักมากที่สุดค่ะนั่นก็คือถุงเท้า
I was a crazy sock white sock because it's fun
จอห์นโครนินผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทจอห์นส์ครีซี่ซ็อกส์บอกว่าตนเองอยากขายถุงเท้าที่ออกแบบให้มีสีสันสนุกสนานและสร้างสรรค์ธุรกิจขายถุงเท้าครีซี่ซ็อกส์ทำให้เขาได้เป็นตัวของตัวเองค่ะ
You're a talented guy
Yes I am
Well you design
I just have those
You design
just one
When you design that one
Yeah I like that too
จอห์นได้ออกแบบถุงเท้าเองนะคะและตั้งแต่เริ่มเปิดตัวจอห์นส์ครีซี่ซ็อกส์นักธุรกิจพ่อลูกทำงานยุ่งตัวเป็นเกลียวค่ะในขณะที่จอห์นลูกชายรับหน้าที่เป็นดาราโฆษณาถุงเท้าทางวิดีโอและในโปรโมชั่นต่างๆตลอดจนเป็นคนจัดของที่ลูกค้าสั่งคุณพ่อมาร์คจะดูแลด้านเทคนิคทุกอย่างของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีการจัดการสต็อกสินค้าและการว่าจ้างพนักงานค่ะ
We've been able to create 35 jobs 18 of those are held by people with different abilities
มาร์คโครนินผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทจอห์นส์ครีซี่ซ็อกส์ว่าพวกเขาสามารถสร้างงานได้แล้ว35ตำแหน่งค่ะอย่างน้อยพนักงานใน18ตำแหน่งเป็นคนที่มีความพิการที่แตกต่างกันออกไปหลายอย่างและยังได้ระดมเงินทุนให้กับหน่วยงานการกุศลที่ร่วมมือกับทางบริษัทแล้วได้กว่า 135,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ จอห์นกับมาร์คโครนินพยายามทำให้ถุงเท้าทุกคู่มีความหมายต่อลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะพวกเขาจะนำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าด้วยตัวเองหากลูกค้าอาศัยในเขตลองไอแลนด์แต่สำหรับลูกค้าที่อาศัยไกลออกไปจอห์นจะแนบข้อความส่วนตัวที่เขาเขียนถึงลูกค้าลงไปในกล่องด้วย
What's our mission?
Our mission is pray happiness.
จอห์นบอกว่าเป้าหมายของบริษัทคือการเผยแผ่ความสุขค่ะ
Our customers are happy. Right. We have over 10,000 online reviews. 96% of those are 5-star reviews.
มาร์คโครนินผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทจอห์นส์ Crazy Socks บอกว่าลูกค้าของบริษัทมีความสุขกับสินค้าที่ได้รับลูกค้าได้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์เกี่ยวกับถุงเท้าที่ซื้อไปถึง 10,000 ข้อความด้วยกันค่ะและ 96% ของข้อความทั้งหมดให้คะแนนในระดับ5ดาวแก่บริษัทนะคะเขาบอกว่าตนเองกับลูกชายยุ่งมากกับงานที่ทำค่ะและได้ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าไปแล้ว 115,000 ออเดอร์และมีรายได้เข้ามาแล้ว4ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากบริษัทจอห์นส์ Crazy Socks จะเผยแผ่ความสุขให้แก่ลูกค้าผ่านถุงเท้าแล้วนะคะยังแบ่งปันความสุขให้แก่หน่วยงานการกุศลอีกด้วยโดยบริจาค 5% ของกำไรที่ได้ให้แก่หน่วยงานจัดการแข่งขันโอลิมปิกส์เพื่อคนพิการและยังบริจาคเงินแก่สมาคมดาวซินโดรมแห่งชาติและสมาคมเพื่อเด็กดาวซินโดรมอีกด้วยค่ะเจ้าของบริษัทจอห์นส์ Crazy Socks ทั้งสองคนบอกนะคะว่าการให้คืนแก่สังคมทำให้พวกเขามีความสุขเพราะได้ช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขเช่นกันค่ะ
Awesome.
ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐได้แต่งตั้งนายสตีฟบีกันเป็นผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำนโยบายสหรัฐต่อเกาหลีเหนือไปดำเนินการและจะเป็นผู้นำด้านการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำแห่งสหรัฐได้ตั้งเอาไว้นั่นคือการยกเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างเต็มตัวตามที่ประธานคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้รับปากเอาไว้ระหว่างการประชุมกับผู้นำสหรัฐที่สิงคโปร์ในฐานะผู้แทนพิเศษแห่งสหรัฐด้านเกาหลีเหนือนายบีกันจะเป็นผู้นำด้านการเจรจากับเกาหลีเหนือและเป็นหัวหอกในด้านความพยายามทางการทูตพร้อมกับพันธมิตรและผู้ร่วมมือกับสหรัฐนายพอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่านายบีกันมีประสบการณ์การทำงานด้านนโยบายการต่างประเทศมายาวนานและเคยผ่านงานเจรจาที่ยากและท้าทายมามากต่อมากเขากล่าวว่าประสบการณ์เหล่านี้จะช่วยหนุนการทำงานของนายบีกันเพราะหน้าที่หลักของเขาคือการใช้ความสามารถทางการทูตในการแก้ปัญหาการคุกคามด้านความมั่นคงจากเกาหลีเหนือให้หมดไปในคำกล่าวแถลงการนายบีกันกล่าวยอมรับว่าภารกิจนี้มีความท้าทายหลายอย่างรออยู่และเป็นงานที่ยากและจะเจอกับความยากลำบากในการแก้ไขหลายอย่างอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้สร้างโอกาสนี้ขึ้นมาและเป็นโอกาสที่สหรัฐต้องรีบคว้าเพื่อนำแนวคิดไปปฏิบัติให้ลุล่วงเพื่ออนาคตที่สงบสุขของชาวเกาหลีเหนือนายบีกันกล่าวว่าการสร้างความสงบสุขนี้จะมีขึ้นได้หากมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์และต้องพิสูจน์ได้เขากล่าวว่าตนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ร่วมงานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและทีมงานจากทุกหน่วยงานในรัฐบาลสหรัฐตลอดจนพันธมิตรและผู้ร่วมมือจากทั่วโลกเพื่อทำงานให้บรรลุจุดประสงค์ร่วมกันเพื่อโลกที่ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้นด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายพอมปิโอแสดงความมั่นใจในตัวนายบีกันโดยกล่าวว่านายบีกันมีความสามารถและคุณสมบัติเพียบพร้อมในหน้าที่นี้และมีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อความท้าทายที่อยู่ตรงหน้าตนเองมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่านายบีกันจะสามารถเป็นผู้นำในภารกิจสำคัญนี้ของสหรัฐเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยแก่อเมริกันชนและสหรัฐยังหวังด้วยว่าจะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแก่ประชาชนของเกาหลีเหนือ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/ /editorials